Ozodlik yakuni kecha o'zi bog'langan Malayziyadagi o'zbek qizlaridan biri 20 yashar Kamola bir yil avval tanishining targ'iboti bilan kiyim-kechak do'konida sotuvchilik qilib, sarpo-suruh qilish xayolida Malayziyaga kelgan. Kelganidan 10 kun o'tib uning toshkentlik targ'ibotchisi Kamolani asli tojikistonlik ayolning uyiga keltirib, bir oycha shu yerda ishlab turishini aytib juftakni rostlagan. Uning pasportini olib qo'ygan qo'shmachi xotin esa Kamolani Toshkentdan olib kelish uchun 8000 dollar to'lab qo'ygani va bundan keyin qarzini uzish uchun uning fohishalik qilajagini aytgan. Kaltak va tahdid ostida bir yildan beri kuniga 10dan oshiq mijozga xizmat ko'rsatishga majburlanayotganini aytgan Kamola, kelganidan beri O'zbekistonga ketishda yordam berishni so'rab, O'zbekiston Respublikasining Malayziyadagi elchixonasiga murojaat qilayotgani, biroq bu yerdan o'zining qayta mama rozasiga berib yuborilayotganini iddao qiladi.
Konsulstvaga boramiz. Bizaga pasport qilib bering, bizani sotib olishgan, biz mana shunaqa zo'rlanib jalabchilik qilamiz desa agar, u konsulstva Mamarozaga telefon qiladi, jo'jachingni olib kel, sani jo'jaching keldi deydi, bilasizmi? Til biriktirib olgan hammasi pul uchun. Bir yildan beri men mashinadan chiqib keta olmayman, bir yildan beri. Nima uchun konsulstva o'lib qolsang ham javob bermaydi? Nechtadan nechta qizlar o'lib ketishyapti, bilasizmi? Mana kechagina ham bitta qiz o'lib qoldi. Kasal bo'lgan holida kasal bo'yicha ishlatishdi uni mana. Banjaga yotqizib qo'yishdi, banjada bir kunda o'lib qoldi o'sha qiz. Mana yotibdi morgda, kim javob beryapti? Yordam bermasa men qandoq ketishim kerak man Toshkentga yetib?
Deydi shaxsan o'zi Malayziyada fohishalikka zo'rlangan 3 o'zbek qizining o'limiga guvoh bo'lganidan qattiq shokka tushganini aytgan Kamola. Uning iddaosicha o'zini bir necha bor elchixonadan qaytarib olib kelgan qo'shmachi ayol uzun qo'lini istagan joyga cho'za olishi va o'zidan qochmoqchi bo'lgan qizlarni qayerdan bo'lsa ham topib kelishini o'tashalliq ohangda muttasil takrorlashni kanda qilmaydi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasining Malayziyadagi elchixonasiga bog'lanib, bu jiddiy iddaoga o'zbek diplomatlari javobini o'rganishga urindi. O'zini elchixona kotibasi deb tanishtirgan ayol mavzudan xabardor bo'lgach, tegishli rasmiy bilan ulab berishi uchun kutishimizni so'radi va qariyb 10 minutlik kutishdan so'ng konsullik xodimlarining muhim tadbirda ekanini aytib, boshqa kun bog'lanishni maslahat berdi. Boshqa kun qilingan telefon murojaatiga ham ayni uslub va ayni uzr bilan javob qilindi. Ozodlik hamon Malayziyadagi o'zbek diplomatlarining bu mavzuda izoh berishini kutmoqda. Malayziyadagi O'zbekiston elchixonasi rasmiylari odam savdosi qurbonlariga yordam bermayotganlikda ayblanayotgan, bu iddaolarga javob berishdan o'zini olib qochayotgan bir paytda Toshkent hukumati odam savdosiga qarshi kurashni o'zining ustuvor vazifalaridan biri qilib belgilagan. AQSh Davlat departamentining dunyo mamlakatlaridagi odam savdosi vaziyatiga doir 2014-yilgi hisobotiga ko'ra, o'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati 1392 fuqarosini odam savdosi qurboni sifatida e'tirof etgan. Bu qurbonlardan 125 nafari mamlakat ichkarisida, qolgani esa xorijda ekspluatatsiya qilingan. O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari hisobotiga ko'ra, odam savdosi qurbonlaridan 380 nafarining vatanga qaytishiga yordam ko'rsatgan. O'zbekiston hukumati, xususan huquq-tartibot idoralari o'z fuqarolarini odam savdosi muammosidan tinimsiz ogohlantirib, unga qarshi kurash iddaosi bilan xorij hukumatlari va xalqaro tashkilotlardan moliyaviy ko'mak olib keladi. Shunga qaramay, Malayziyadagi o'zbek elchixonasi xodimlarining Kamola va boshqa o'zbek qizlari iddao qilgan kabi odam savdosi bilan shug'ullanuvchi kriminal guruhlar bilan aloqasi borligini ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan elchixonaga yaqin manba tasdiqladi. Men konsullik xodimlari, xususan konsullarning mama rozalar bilan gaplashib, uchrashib turishini yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim konsullarning muammo chiqqanda mama rozalarga telefon qilib, ularni ofisga chaqirib, masalani hal qilganini ko'rganman. Ular orasida aloqa borligini tasdiqlayman, dedi Malayziyadagi O'zbekiston elchixonasiga yaqin rasmiy manba ovozi yozib olinmasligi sharti bilan. Ayni paytda bu manba bu idoralarning avvalgi elchi va konsullar xizmat davriga taalluqli ekani, yangi elchi va konsul faoliyati haqida gapirishga hali erta ekanini ham ta'kidlashni unutmadi. 2009-yilda O'zbekistonning Malayziyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan 51 yashar Shukur Sobitov joriy yilning iyul oyida Toshkentga chaqirtirilib, elchilik vazifasidan olingan edi. Ayni paytda Sobitov oilasiga yaqin manbalarga ko'ra O'zbekiston prokuraturasi elchixona mulkini talon-taroj qilganlik aybi bilan sobiq elchiga jinoiy ish qo'zg'agan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, elchi ortidan O'zbekistonning Malayziyadagi konsuli ham Toshkentga chaqirtirilgan va o'rniga yangi konsul tayinlangan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining muavini lavozimida ishlab kelgan Murod Asqarov avgust oyi oxirida Malayziyaga elchi etib tayinlandi.